Радве от мястото на събитието.
Дискусия на тема Европа отново на път от 5 юни.
Уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господа премиери, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Нинова, председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия, ваше превъзходителство, госпожи и господа, скъпи приятели на европейската идея, тази година честваме 60-та годишнина от подписването на римските договори. Те поставиха основите на един съюз, който се превърна в гаранция, че свободата, достоинството, демокрацията и независимостта не са само мечти, а ежедневна реалност. Днес искаме Европа да направи тази реалност възможна и за поколенията след нас. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер предложи така наречената Бяла книга и дебатът по нея вече започна. Време е този важен обществен разговор да стартира и в България. Иначе рискуваме да останем в периферията при дискусиите и вземането на важните решения. Целта ни днес, 10 години след постигането на пълноправното ни европейско членство, е проевропейските сили и личности у нас да потърсим заедно консенсус по това, кой от предложените сценарии ще бъде най-добър за Европа, в това число и за България. Както и да направим опит да се обединим около приоритетите непосредствено преди и по време на председателството ни на Съвета на Европейския съюз. Позволете ми да благодаря на президента на партията на европейските социалисти Сергей Станишев за инициативата да започнем този разговор тук, в София. Подкрепям го в намеренията му да бъде търсен национален консенсус по важните за страната въпроси, които заедно, независимо от партийните ни различия, да отстояваме в Брюксел и пред целия Европейски съюз. Благодаря на премиера Борисов за готовността му да участва в дискусията и още повече, ако поеме ангажимент от името на правителството, което реално трябва да претвори постигнатия консенсус в реални политики и действия. Благодаря и на премиера Сакскобургготски за усилията, които той и правителството му положиха, за да можем сега, 10 години по-късно, да обсъждаме бъдещето на Европейския съюз като част от него, а не като наблюдатели и съседи отвън. Според мен, днешното събитие е безпрецедентно, защото за пръв път трима премиери от различни политически партии и от различни цветове на политическия спектър заедно започват общо значим разговор за България. Това са министър-председателите, които направиха възможно и реално нашето членство, а единият от тях до година ще председателства съвета на най-престижния съюз в света. На събитието Европа отново на път присъстват всички премиери и външни и европейски министри на България, които с усилията си направиха този разговор за бъдещето на Европа значим и за нас, българските граждани, като европейци. Тук са и народни представители от всички парламентарно представени политически сили, евродепутати и наши партньори, посланниците от страните членки на Европейския съюз, представители на медиите, общественици, политолози, анализатори, представители на гражданското общество и на научните среди. Благодаря на вице-президента Илияна Йотова за нейното участие, с което се подчертава институционалния облик на днешното събитие. Радвам се да приветствам и в първия панел и лидера на Българската социалистическа партия, госпожа Корнелия Нинова, чието присъствие е знак за търсенето на консенсус по важните политически решения пред страната ни. И преди да дам думата на участниците в първия панел, искам да благодаря на неправителствените организации, които направиха днешната дискусия възможна. Академията за леви европейски политики, Атлантическия клуб, Европейския съвет за външна политика, Института за дясна политика, Института за нов икономически напредък, Либералния институт за политически анализи, Пан Европа България, Политическа академия Атанас Буров и Центъра за либерални стратегии. Началото на дискусията ще даде господин Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България 2001 до 2005 година. Заповядайте.
Уважаеми господин председател на Народно събрание, уважаеми господа премиери, уважаеми господа и госпожи народни представители, дами и господа, скъпи европейци, както всички знаете, аз съм роден преди 80 години. Значи, с цяло поколение преди този съюз и с това ще разберете, че аз съм от хората, за които Европейският съюз не е даденост или нещо, което е неготово. Моето поколение живя разделено в Европа, разделено от войни, от политика и от желязната завеса. Но появата на този съюз направи Европа общност от хора с еднакви съдби и еднакви мечти. Имал съм нерадостната съдба да живея от двете страни на завесата, физически от едната, сърцето ми от другата. Затова почувствах думите на председателя на Европейския съвет Доналд Туск като свои и ще цитирам. Ето защо днес имам правото високо да повторя тази проста истина. Нищо в нашия живот не е дадено завинаги. Да се построи свободен свят изисква време, огромно усилие и жертви. Затова е постигнато на толкова малко места в света. Но ние успяхме да се унищожи този свят е лесно, нужен е кратък период от време. Край на цитата. Трудно много мога да опиша емоцията, която ми беше обхванала на 25 април 2005 година в Люксембург. Това беше първата реална стъпка и сигурен знак, че моята България вече неотклонно е на верния път. За да заеме своето място, което и се полагаше исторически отдавна, трябваше да се докаже, че свободата, достоинството, демокрацията вече не са само мечти, а ежедневна реалност. Предавайки щафетата на премиера Сергей Станишев, му казах, вече е направено много, но сега предстои национално единение, национално усилие, за да постигнем целта. Няма да е лесно, но за всичко, което изисква европейското ни бъдеще, може да разчитате изцяло на мен. Днес, 10 години от членството ни, използвам възможността да го кажа и на настоящия премиер. След броени месеци, вие, господин премиер, ще застанете начело на най-смисления съюз в света. България ще председателства във време на тежки турбуленции, решителни моменти за бъдещето на Европа. Днес старият континент се изправя пред три големи предизвикателства. За пръв път след Втората световна война съществува реален риск поколението на днешните млади хора да се озове в по-лошо положение от това на техните родители. На второ място, мигрантската криза. Аз самият съм бил мигрант 50 години и зная какво е, и също така познавам съдбата на тия хора и съм наясно с това да си немил и недраг в чужбина. В този контекст още един цитат, този път от папа Франциск. Със съществуването на всеки един от нас е дълбоко свързано с това на другите. Животът не е просто изминаващо време. Смисълът му е в отношенията помежду ни. Никой от нас не е остров и само заедно може да построим бъдещето, включвайки всеки един от нас. Край на цитата. Решението тук не се измерва в квоти, убежище или международни паспорти. Отговорът е в човещината и това, каквото всеки от нас е готов да даде. И трето, отново, за пръв път след Втората световна война, единството на Европа е поставено на карта. Европа или ще бъде обединена, или въобще няма да я бъде. Днес е важно не просто да се протестира срещу, а да кажем ние с какво можем да принесем за оцеляването на Съюза и неговите ценности. И повтарям, ценности. По природа съм оптимист, за някои хора дори може би наивник, но аз съм истински вярван в Европейския съюз. Надеждата ми е, че докато откриваме други планети, напредваме технологично и гледаме в бъдещето, няма да пропуснем да видим другите около нас. Докато се сърдим какво не получаваме, няма да допуснем Европейския съюз да се разпадне. А напротив, всички заедно трябва да го запазим и изградим така, че следващите поколения да живеят по-добре, по-щастливо от дома и в една обединена Европа. И мисля, че логото, което стои пред нас, да бъде отново на път Европа, е в нашите ръце. Добре ви!
Уважаеми госпожи и господа, за да осигурим мост към следващите панели, ще задавам допълнителен въпрос на ораторите в първия панел. Кои според вас са ключовите приоритети за България непосредствено преди поемането на председателството на Съвета на Европейския съюз?
Аз бих казал, че трябва да се ограничим, да са само няколко, но да фокусираме точно това, което една страна като нас и където се намираме в Европа би могла да допринесе. И една от идеите, разбира се, е екологията спрямо Черно море, което може би звучи не политически, но мисля, че е много важно, като няма други страни да вдигнат този въпрос. А също, разбира се, да вземем пример от страните, които са председателствали през последните 2-3 години Съюза, къде точно са били успешни и ние се опитаме с тях по същия начин да акцентираме върху нашето присъствие, а да не говорим вече за културното ни богатство и други подобни плюсове.
Благодаря ви. А сега давам думата на господин Сергей Станишев, министър-председател на Република България в периода 2005-2009 година. Заповядайте, господин Станишев, имате думата.
Уважаеми госпожи и господа, ще спестя всички титли и позиции на хората, които присъстваме в тази зала, защото би отнело много време. Но искам да благодаря от сърце на всички вас и участниците в този панел и в другите и присъстващите в залата, защото самият знак, че всички ние, хора от различни институции, с различни политически убеждения, политически опоненти, в много отношения във вътрешния живот, сме заедно в тази зала, е много символичен. Аз бих казал, че това е знак за надежда към българските граждани, че сме способни градивно, откровено да дискутираме европейското бъдеще на България, че когато става дума за национален интерес, можем да намираме решение заедно, бих казал, длъжни сме да намираме общи консолидирани национални решения. Така че убеден съм, че тази дискусия, която далеч не, няма да изчерпи всички теми, които трябва да дискутираме, е добър старт за предбългарското общество и за нашите европейски партньори. Всички осъзнаваме, че живеем във време на тектонични промени, на огромна несигурност, както лична, обществена, във всяка една страна на Европа, така и за Европейския съюз като цяло. Ежедневно се сблъскваме с проблеми като тероризъм, мигрантски вълни, растящи неравенства и хората изпитват несигурност, нестабилност. След референдума за Брексит, преди близо една година, за първи път открито се заговори за това дали Европейския съюз ще оцелее изобщо. Аз съм убеден, че Европейския съюз ще оцелее. Виждаме много ясни знаци и своеобразно събуждане на общественото мнение във всички страни. И това е важна преграда срещу разкъсването на Европа от национализми и национални егоизми. Видяхме резултатите от изборите в Холандия, видяхме резултатите от изборите в Франция и това са важни знаци. Но Европейският съюз ще се промени и трябва много ясно да осъзнаем това ние като общество и като нация. От нас зависи дали ще се промени с или без нас. И дали ние ще бъдем активен фактор или ще бъдем само консуматори на решения, които ще вземат други страни. Ние сме свидетели на много позиции, които вече се заявяват. Ако погледнем последните социологически проучвания в цяла Европа, правени са такива проучвания с близо 30 000 европейци, европейските граждани, в това число българските, искат повече Европа в няколко ясни направления. Първо, сигурност. Европейския съюз, който защитава хората и гражданите. Но сигурност не само в класическия твърд смисъл, но и социална, лична сигурност. За себе си и за своите семейства и перспектива за работа, социална защита. Второ, координиране на икономическите действия и политики в европейски мащаб. И трето, по-силно действие на Европейския съюз навън. Защото ако ние изнасяме мир, стабилност и сътрудничество, ще внасяме бежански вълни и несигурност в Европа. Петте сценария, които започваме да обсъждаме днес, представени от Европейската комисия, са само начало на европейския дебат. Те са своеобразна топка, твърдена към страните членки. Комисията казва, кажете вие, държавите членки, представителите в най-силния орган на Европейския съюз, министър-председателите, каква Европа всъщност искате вие? И този дебат набира сила, вече се заявяват позиции. Няколко голями страни заявиха предпочитане за Европа на скорост. Това беше заявено много ясно. Говори се много открито за задълбочаване на интеграцията в еврозоната, в това число за парламент на еврозоната. Говори се за фундаментално преосмислене на кохезионната политика, което е риск за България. И въпросът е, който трябва да дискутираме днес и не само днес, къде сме ние? Като че ли не е много ясно, защото в последните години дискусията у нас за Европа се сведе само до еврофондовете. Доколко бързо, добре, ефективно ги усвояваме и къде са ни проблемите. Но това е само малка част от това какво означава Европейския съюз за България и за всеки българин. Ние ясно казахме вече чрез институциите ни, че не искаме Европа на няколко скорости и имаме всички основания да се притесняваме, че подобен подход може да раздели Европа и ние да бъдем в една постоянна периферия. С всички аргументи. Но това не е достатъчно. Ние трябва ясно да заявим какво искаме и какъв е нашият принос. И бих предложил да си поставим хоризонт до ноември, декември месец, когато ще започне официално институционалния диалог и в съвета, след изборите в Германия и в други страни, какво искаме ние, за да имаме ясна позиция, тя да бъде и градивна за Европа, и национално отговорна, консолидирана. Аз бих се спрял само върху няколко основни принципа, които струва ми се трябва да следваме. Първо, ние трябва да се стремим към пълноправно участие в интеграционното ядро на Европейския съюз. Какво означава това? За мен, едно от нещата, които максимално бързо трябва да постигаме, с ясна стратегия и външно-политическа активност, е членството в Шенген. Защото това е пример за двоен стандарт към България и никога няма да се примирим с тази действителност. Трябва да го кажем на висок глас всички заедно. Второ, еврозоната. Не, че ще стане за един ден. Но трябва да имаме позиция, искаме ли и какъв е хоризонта. И да искаме също така да има не плаващи критерии за членството в еврозоната, а достатъчно ясни, установени, за да знаем каква домашна работа имаме да си свършим. А имаме да свършим много работа у нас. Защото формалните критерии са най-малкият проблем. Ние лесно ги покриваме, реално погледнато. Но истинската пречка и сериозният проблем е липсата на достатъчна икономическа конвергенция на България с икономическото ниво на страните от еврозоната. Това означава в частност и много последователна и ясна политика с национален план за нарастване на доходите, жизнения стандарт и икономическа конкурентоспособност. Второ, откритост на форматите за по-дълбока интеграция в Европейския съюз. Ако не постигнем това, може наистина да се раздели дълбоко, тежко, не е обратимо Европейският съюз и не бива да го допускаме. Не бива да има изкуствени пречки пред желаещите да участват в по-дълбоки формати на интеграция, които съществуват и днес. И ние трябва да отдадем ясен приоритет на тежестта на общностите институционални формати, където България, без да е член на някои формати, присъства и взема съвместно решение с другите. Третия принцип е отстояване на принципа за солидарност. Много говорим за кохезионна политика и наистина има един натиск кохезионната политика да се превърне в нещо, което реално ще увеличи различията между страните, а не ще ги сближи. Това противоречи на фундаментални принципи на Европа. Но когато искаме това, трябва да сме наясно, че солидарността е двупосочна улица. И ние, като България, не може да се държим както се държат Унгария или Полша, които казват, искаме десетки милиарди евро кохезионни фондове за нашето развитие, но отказваме солидарност по темата бежанци и имигранти. Няма как да ни разберат страните, които са донори в Европейския съюз. Четвърто, България трябва да има свой принос. Не може да бъдем консуматори само в Европейския съюз. И за мен това са няколко неща. Външните граници и сигурността на Европа. Имаме какво да дадем. Западните Балкани, и знам, че през октомври или ноември предстои самит, среща на най-високо ниво тук в София, но аз ще подкрепя това, което каза и премиера Сакскобургготски. Черноморския регион. Ние имахме свои инициативи, той се позагуби. Можем, и според мен трябва и в председателството, да активизираме наши инициативи и политики, това число в областта на околната среда, която е най-може би политически неутрална тема и засяга всеки в едно море, което е почти закрито. И това може да се развие и чрез австрийското председателство след това, и Дунавската стратегия, и румънското, които имат сериозен интерес. И накрая, наистина, резултат от тази дискусия, която започва в Европа, за различните сценарии, сигурно ще бъде някакъв различен, шести сценарий. Ние като страна трябва да имаме нашата визия. За мен основният дефицит, който Европа изпитва, е, че е станала прекалено много общ пазар, прекалено бюрократично задкулисна и неразбираема за гражданите, и Европа се разглежда като наказателен инструмент срещу много страни и срещу жизненият стандарт на хората. Това трябва да се промени. И трябва да помним, че Европейският съюз е преди всичко политически съюз, а не пазар. Това е съюз на нации, народи, които споделят общи ценности. Демокрацията, равноправието, свободата, сътрудничество, това са нашите ценности и разбира се, като лидер на европейските социалисти, трябва да кажа, европейският социален модел, който е уникален за целия свят, трябва да бъде неразрушаван. А такава тенденция има през последните години, неговото подкопаване, а възстановен, за да даде перспектива на всеки европейски гражданин в икономически и социален план за по-добро бъдеще. Тогава ще се справим с задачата да се възстанови доверието към Европейския съюз и наистина да имаме обща, солидарна, добра перспектива с достойно место на България в нея. Благодаря ви за вниманието.
Всъщност, господин Станишев, вие отговорихте на въпроса ми за приоритетите. Отговорихте и на евентуалния въпрос, който исках да ви задам и за какъв би бил приноса на страната ни по време на председателството. Бихте ли ми отговорили на въпроса за България, какви биха били предимствата като председател на съвета и какво ние бихме могли да използваме като предимство, идейки председател на съвета на Европейския съюз?
Струва ми се, че имаме уникален шанс да повлияем и то позитивно и конструктивно върху дискусиите в Европейския съюз. И да покажем, че България може да бъде не само потребител на еврофондовете, но и фактор за градивни решения. Следващата година ще предстоят много тежките преговори за Брексит. Как ще протекат те като атмосфера, зависи в това число и председателстващата страна. Второ, ще започне дискусията за следващата многогодишна финансова рамка. И аз ще ви посоча само един факт, който е изключително тревожен и показва сложността на този процес. С напускането на Обединеното кралство, липсата в 7-годишния бюджет на Европейския съюз ще бъде 70 милиарда евро. По-малко средства. Тоест 10 милиарда евро годишно, приблизително. Как ще се разпределят оставащите пари? Ще се търсят ли начини за увеличаване на внос или за собствени ресурси на Европейския съюз? Ние трябва да бъдем с ясна позиция и своя, но да помогнем на Европейския съюз действително да решава проблемите, да оценят, че ние сме страна с капацитет. И естествено, както вече стана дума, ние имаме познаване на нашия регион. И сме играли винаги в целия преход и след него градивна роля по отношение на Западните Балкани, Черноморския регион. Турция трябва да градим мостове, да обясняваме на Европейския съюз да бъдем проактивни чрез нашите контакти и експертиза.
Благодаря ви. А сега имам удоволствието да поканя господин Бойко Борисов, министър-председател на Република България.
Благодаря. Ваше Величество, уважаема госпожо вицепрезидент, господин Главчев, колеги, Ваше превъзходителство. Действително, хубаво е като нация да имаме председател на една от най-големите партии в Европа, партията на Европейските социалисти. И затова благодаря на колегата Станишев, че в тази си роля успява да събере на едно място и да постави въпроси, които действително са важни, защото председател на Европейския съюз е България, не е нито Борисов, нито ГЕРБ, нито който и да било. И ако ние това го осъзнаваме всички, че представянето на България не е само да се представяме пред чужденците, а действително да се покажеме като една високо отговорна нация с визия и за Балканите, и за Черноморския регион, и за това, което каза царя за Европейския съюз, то ще има и своя ефект. Всичко в случая си зависи от нас. Колко ще бъдем с разума си, с ума си, както царя казваше, и колко усилия и усърди ще положим. Действително и днешното мероприятие, за това благодаря още веднъж господин Станишев за това, че сме тук. Какво е Европа в момента? И ние свикнахме някакси с новините. Ако се направя една справка, аз съм написал сигурно 20-30 съболезнователни адреса само в последните месеци. Се чудиме какво да напишем в тези адреси, примерно Тереза Мен. Трябва да се проявява и творчеството. Всяка сутрин ние се събуждаме дали е Афганистан, дали е Лондон, дали е на друго место с десетки убити, ранени. И някакси се въртим около следствията, не си говорим за причините, защото не са удобни политически. Всъщност това е толкова ясно. Докато върви над превара във въоръжение. Виждате ли как изведнъж стана модерно да говориме колко пари, а пари означава в милиарди, милиарди, милиарди евра и долари да се отделя за въоръжение. Само върнете 25 години назад. Каква радост беше, когато се говореше за разоръжаване, за намаляване на бюджетите за отбрана, защото това дава възможност за повече социални инфраструктури, какви ли не е проект. Военната техника е най-скъпата. Изведнъж ние всички започнахме да се надпреварваме колко пари повече ще вложим в въоръжение. Вместо Европейския съюз да кажем, добре, що не си направим обща европейска отбрана? Какво по-просто от това? Имаме единна валута, имаме толкова всичко единни решения. Европейски парламент, Европейски съвет, Европейски комисии. Колко танка има България, колко има Германия, колко има Франция, дали са ни нужни толкова танкове? Дали са ни нужни толкова самолети? Дали са ни нужни на всички тези държави по-отделно? Толкова гаубици. Като би могло да седнат военните и да кажат, Европейския съюз със своята европейска отбрана толкова пари струва и се защитаваме като цяло. Някак си мина леко, но излизането на Съединените щати от споразумението за климатичните промени е изключителен проблем. И не, че екоорганизациите или зелените и са го поставили като тема. И всички виждаме как се промени климата. Само за последните години навсякъде виждате наводнения, бури или температури, които старите хора не си ги спомнят. Нима някой се съмнява, че климатът е застрашен. Сега, кой излиза? Китай, Индия, Съединените щати, най-мощните икономики бълват какви ли не отпадъци във въздуха, във водата и в природата. А ние, Европейския съюз, аз спомним съвета, когато взехме решение за Копенхаген, 100 милиарда евро Европейския съюз сложи на масата. Как ще си я представим нашата планета? Не си я представяме, защото излизаме от споразумението. Аз лично съм изключително тревожен за това, което се случва. И България няма друг път, освен и да работи с цялата си активност на всички нива за цялостта и силния Европейски съюз. Защото действително говорим за кохезия. Да видим какво представляват Балканите. Страна членка, страна не членка. Страна членка, ако тръгнем по пътя, ще видите. Черни дупки няма. Да, далече са от Европа, но всъщност винаги от Балканите тръгват лошите неща. А ние в момента имаме съседи с много проблеми във всяка една от държавите. Ние не можем да искаме като страна председателство в Европейски съюз да променим Европа така, да кажем като тема присъединяването на страните от Балканите в Европейски съюз. Те са готови. Елитите не са им готови. В същото време трябва да дадем перспектива и на хората, които живеят в този регион. Сега разработваме една тема, дали не би могло самите хора, самите народи на Балканите да имат инструмент от типа на европейски паспорт при определени критерии, за да се почувстват и те европейски граждани. За да имат някаква перспектива, иначе следва евроскептицизъм. И мощно влияние вече от други големи стратегически играчи върху Балканите. Това, разбира се, в разговор с комисията, с нашите колеги, трябва да се изговори, но някаква перспектива трябва да дадем. Господин Станишев говори за Черно море. Тема, която изцяло отсъства от европейската карта. Имаме Дунавска стратегия. Австрия натиска много по нея. България, Румъния сме също много активни. Черноморска стратегия няма. Нещо повече. Тя е нашето море, любимото ми море. Е наричано локвата на Русия. Без ответна реакция по въпрос. А защо така? Трябва да захвана темата с екологията. Но той и туризъм, и икономика, инфраструктурни проекти. Огромни възможности да Черно море за този регион. И аз приветствам тази идея да се вкара темата в приоритетите. Сигурно още доста неща могат да се кажат. На коя скорост да е Европа? Представете си, ако ние на сегашното си ниво започнем да ни задържат, за да изчакаме, примерно, Македония или Сърбия или Босна и Херцеговина, и кажат, когато и те станат готови или когато те вече са на това ниво, тогава и вие ще дръпнете напред. Как ние ще се отнесем по въпроса? Така и по-развитите държави в Европейския съюз казват, добре, даваме пари за кохезия, даваме пари за присъединяване, куп програми работят, но има държави, които просто не искат да напредват. Или не искат да спазват критериите. Нима всички не сме приели мастерските критерии, които горе-долу дават възможност за стабилни икономики, стабилни финанси публични. Колко държави изпазват. Наложи се комисията да наслага забрани, да налага процедури, глоби, за да се спазват 3% дефицит. И продължава да не го спазва. А Гърция ни е най-светлият пример. Какво става, когато не се спазва? Да, има един момент на революция, на радост, очаквания, колегата Ципрас обеща всичко. Какво стана? Какъв е резултатът? В същото време, за наша радост, виждате световните кредитни агенции непрекъснато повишават нашия кредитен рейтинг. На половината ни съседи, той е финансовият термин, е буклук, кредитния рейтинг. Да не удължавам много изказването, защото много теми в панелите ще има възможност да се говори, но еврозоната е задължителна. Дори и България си позволяваме да казваме, когато станаме готови, когато ние решим, тогава ще влезем в еврозоната. А когато сте подписвали, много ясно е записано, че трябва да приеме еврото. Има го в договора. И ние като нация, като политически елит, трябва да вземем решение и да кажем: да, ще направим и ще вложим всичките си усилия да влезем в чакалнията и в еврозоната. В противен случай ние не може да се сърдиме, господин Станишев, че държавите, които са в еврозоната, искат да си гарантират своята валута. Казват: добре, след като не искате, след като така ви е по-изгодно, стойте си там. Ние обаче сме длъжни да си защитиме след Гърция парите. Тогава кой ни е виновен, че може да има две скорости в валутната политика? Като нация ние трябва да бързаме, да реформираме, да изпълняваме критериите, за да нямат основания да кажат: вие стойте в периферията, ние се развиваме по-бързо. Не трябва да им даваме никакви основания да кажат: ма той не сте си свършили. Аз мога да поема, че се стараваме максимум да изпълним критериите и да ги изпълняваме. След днеска съм оптимист, когато и президентската институция, и колегите от БСП и всички останали по тези две-три теми можем да вложиме усилие съвместно, така както пише на парламента, че съединението прави силата. Защото ето сега подписахме и пътната карта за 16 милиарда кубически метра газ. Много е хубаво и аз ще предложа да го вкараме в парламента да се приеме или да се отхвърли, разбира се. Защото какво се получава? Северен поток 1, Северен поток 2, ТАП, ТАНАП, все натовски държави. Само за България това е лошо. Ако си имаме едно парламентарно решение, аз мисля, че ще ни е добре в преговорите. В противен случай, ние ставаме само един консуматор или клиент. И тези за над 5-6 милиарда лева инвестиции в газопреносна система, компресори и тръби, се вика, стават неизползвани. И това сме го направили. И ако сме единни, аз мисля, че ще успеем да си го защитим. Благодаря още веднъж за поканата.
Благодаря ви, господин премиер. Отговорихте обстоятелствено на въпросите, които евентуално бих искала да ви задам, но все пак ще ви задам един въпрос. Европейски лидери твърдят, че в реформата за бъдещето на Европейския съюз трябва да се вложи много енергия. Оптимисти сте, че ще се справи Европейския съюз с предизвикателствата, от които е изправен?
Ние сме длъжни да се справим. Ето ПЕС има млад, енергичен лидер. Ние с Цара сме малко по-възрастни, нали? Колегите от БСП също са млади, енергични. Дън се вика, ще положиме максимум усилия. Няма на кой да се сърдиме, ако не се справим. Повтарям, по няколко теми има, които колегите казват. Направете си реформите, довършете си надеждните съоръжения, ще влезете в Шенген. Макар че за Шенген е друга тема. Там всички са ни приели. Има една държава, която вътрешно политически са поели такъв ангажимент. Не може да стане. Но за еврозоната зависи само от нас. Решаваме, спазваме, атакуваме. С енергия и с разум, разбира се. Така по много други теми.
Благодаря ви. Значи са необходими малко повече амбиции от наша страна. А сега, госпожо Йотова.
На всички.
Никога не е излишно да имаме повече амбиции. Имам удоволствието сега да предоставя думата и на госпожа Илияна Йотова, вице-президент на Република България. Заповядайте, госпожо Йотова, да споделите и вашата визия.
Благодаря, госпожо Хюсменова, уважаеми господин Главчев, председател на Народното събрание, господин министър-председател, уважаеми господин Савско-Бургоцки, господин Станишев, дами и господа. Позволете ми да се присъединя към поздравленията за днешната дискусия, навременна, актуална и точна, събрала, надявам се, в тази зала убедени европейци. Не само тези, които създадоха Европа преди 60 години, но и тези, които искаме днес да развиваме Европа и да завещаваме този проект и на децата си. Дискусията и нейната актуалност днес са предопределени според мен от три актуални отправни точки. Първо, Европейския съюз има спешна нужда от категоричен отговор. Дали това ще бъде съюз от равноправни, равностойни държави членки, които ще работят в интерес на своите граждани, ще бъдат гарант за мир и стабилност, така както е замислена европейската идея, или напротив, ще продължи една тенденция на изчерпваща се инерция, която всяка следваща криза може да се окаже последна. Втората отправна точка, България, 10 години по-късно след приемането в Европейския съюз, нашата равносметка и нашия анализ и отговор на въпроса къде сме ние. И третата отправна точка е бъдещото ни председателство, онова, което ще представим на своите европейски партньори, на останалите държави членки като свои приоритети и разбира се как ще изпълним и всички точки, стоящи в дневния ред на Европейския съюз. Ще спазя времето си, което ми е отредено от 5 минути и не мога да направя пред вас разгърнато изложение по всички тези три пункта, но няма да започна и с анализ на тези 5 варианта от Бялата книга, предложени от председателя на Европейската комисия само преди няколко месеца. И то не само заради липсата на достатъчно време, а защото не смятам, че екзистенциалната криза, пред която е изправен днес Европейския съюз, може да се събере само в тези 5 предложения. Още повече за тези от вас, които, убедена съм, всички сте видяли, формулировките и предложенията там звучат достатъчно неясно, достатъчно теоретично и някакси проблемите и ежедневието на хората много отдавна са ги прескочили. Ключовата дума днес във всяко европейско семейство безспорно е сигурност. Ще се спра с по едно изречение на три точки от темата сигурност, които струва ми се вълнуват и всяват безпокойство във всеки един европейски гражданин. Ще започна с социалната сигурност. Даваме ли си сметка, уважаеми дами и господа, че след пика на тежката финансова, икономическа и след това социална криза са минали вече почти 10 години? Времето наистина лети бързо. Но още по-неприятен и тревожен е факта, че след 10 години ние нямаме в Европейския съюз нито един точен и прецизен анализ. Нямаме експертните гледни точки и виждане за това, което породи кризата и съответно диагнозата и мерките, които да бъдат предприети единно от целия Европейски съюз. Прави ли ви впечатление колко отдавна от дневния ред на европейските институции, пък за съжаление на държавите членки, изчезна дискусията за така наречената социална държава, което е част от Европейския договор? Заговори се и за още едно изключително тревожно явление. Заговори се в докладите, най-вече на синдикатите, но някак си продължава да бъде в сянка и далеч от политическите решения в Европа. Зад едно доста купешко понятие, наречено прекарят, всъщност стоят съдбата на милиони хора в Европейския съюз, които уж са на работа, но не съвсем, защото става дума за работни места, които са временни, които са нискоквалифицирани, които те не получават достатъчно заплати, заплащане заради труда си и най-вече защото става дума за работни места, които нямат никаква дълготрайност. Безпокойството, тревогата на хората, за това, че няма да оцелеят, за това, че утре ще останат без работа и от тук нататък не виждат никаква перспектива за себе си. Нито една европейска институция в момента не е дала отговор на това какво да се прави в тази ситуация. Как да станат устойчиви работните места, как да се съживи икономиката на Европейския съюз, която би могла да ги гарантира. По темата за социалната сигурност искам да отбележа и още един момент. И повод ми даде преди малко думите на Сергей Станишев. Тъй като в тази зала виждам много свои колеги евродепутати, настоящи и бивши министри, които са работили с Европейската комисия, няма как и аз и те да не си даваме сметка колко закъснява дебата за европейския бюджет. За следващата финансова рамка. Поне 3 години по-рано този дебат е вече на масата във всички европейски институции в държавите членки. Да, чета някакви извинения напоследък, че видите ли трябва да се види какво ще стане първо с Брексит, как ще тръгнат преговорите и тогава да се определят приоритетите. Бюджета на Европейския съюз и следващата финансова рамка за следващия финансов период е нещо изключително важно, за да става заложник само на темата за Брексит. Искам да посоча и още една тема, която, разбира се, малко косвена е връзката, но също има голямо значение и също, защото говориха тук и министър-председателя и Сергей Станишев от така наречената кохезионна политика и политиката на сближаване. Искам специално тук пред тази аудитория да поздравя президента Румен Радев, защото той с много усилия спечели свои съюзници и успя да вмъкне важността на тази тема в декларацията, приета в Рим по случай 60 години от създаване на Европейския съюз. Много са различни интересите вече на държавите членки по темата политика на сближаване. Но има една опасност, която искам да заявя съвсем категорично в тази зала. Все по-често се говори, че в следващия финансов период ще бъдат използвани други финансови инструменти. Че политиката, де-факто тя е донорска политика на европейските фондове, ще бъде заменена от тези финансови и икономически инструменти, което, да си кажем честно, ще доведе до практика до ликвидирането на политиката за сближаване. Аз, за разлика, може би, от това, което чух от Сергей Станишев, че говорим само за европейски фондове, смятам, че да, трябва да говорим, защото това е една от най-важните теми. Това е единствената политика до този момент, която осезателно се чувства от европейските граждани, включително и от българските граждани. Нека да госпожа Павлова е тук и знае много добре какво означават европейските фондове за българските общини. Смятам, че тази тема трябва да бъде и основна тема в дискусиите по време на българското председателство. По втората опорна точка, както модерно да се казва, свързана с темата за вътрешната и външната политика. Аз лично с нетърпение чакам всеки момент да излезе доклада на госпожа Могерини, върховния представител за външна политика, за едногодишния анализ и оценка на постигнатото по отношение на европейската политика за външна, по външни работи и сигурност. Не искам да бъда черногледа. Безспорно има определени неща, които са постигнати, особено в системата на отбраната и на сигурността. И тук, тъй като господин министър-председателя заговори за отбранителния съюз, аз искам да изкажа едно категорично опасение пред вас. В момента на дискусионния план на европейските институции са два инструмента, така нареченото постоянно структурно сътрудничество в областта на отбраната и годишния преглед. И както преди известно време по отношение на агенцията за границите Frontex се опитаха да заобиколят нешенгенските държави, имам усещането, че по отношение на тези две политики ще се направи рязък завой към това не всички страни да бъдат включени от Европейския съюз и отново към страни като нашата да бъдат предявени двойни стандарти. Тук бих искал да привлека вниманието и на министрите, и на представителите на останалите институции, на Народното събрание. Много внимателно трябва да бдим как се развива тази дискусия, за да не останем накрая извън борда. Що се отнася до отбранителния съюз? Да, съм един от най-горещите му почитатели. Знаете, че в момента се формира фонд, който трябва да се използва за научни изследвания, за нови технологии. И най-накрая, може би, да доживеем онова, което отдавна чакаме, всички производства в системата на отбраната да имат един координиран план в рамките на Европейския съюз. а не всяка държава да прави нещо сама за себе си, с дублиращи функции. Но най-важното от цялата тази технология е, разбира се, това да създаваме усещането за сигурност и гаранции за своите граждани. Любимата ми тема за мигрантите и бежанците. Категорично искам да заявя в тази зала, можем да говорим много, но всички промени, които в момента се подготвят в Дъблинското споразумение, са само козметични промени и за страни като България са още по-лоши, отколкото сега действащите текстове. Текста, който ще предвиди автоматично преразпределение на бежанци при някакъв несъизмерим натиск от страна на нелегално влизащи, е едно понятие, което няма да работи, така както между другото не заработиха и квотния принцип, за което тук има достатъчно колеги от Европейския парламент, ние сме предупреждавали многократно, но за съжаление не бяхме чути. И тук е изключително важна ролята на българската държава да потърси своите съюзници, защото тя има такива, а в натиска и това неработещо решение засяга всички държави от външната граница на Европейския съюз, така че този текст да бъде променен. Имаме още малко време за това. Започнахме днесната дискусия с едноминутно мълчание. Уважаеми дами и господа, не е достатъчно вече всеки път да казваме «Je suis», следва многоточие. Поредният европейски град, поредната европейска столица. Нужни са много по-сериозни усилия в това отношение. Ако прочетете европейските документи, ще имате много въпроси към тях, защото в повечето случаи те звучат достатъчно общо и рамково. Ще изкажа пред вас една по-смела идея. Струва ми се, че тази глава, която гарантира вътрешната сигурност в Европейския съюз, в Лисабонския договор, известна под понятието за пространството на свободата, правосъдието и за сигурността, трябва да бъде променена. Да, съзнавам колко трудно е да се промени един договор. Може би като първа стъпка трябва да се вменят и повече правомощия от страна на европейските институции, на новата политика и новия отдел, който беше направен към Европол за борба с тероризма, тъй като очевидно за всичко това, което ни се случва, само координиращите функции между тези институции при липсата на достатъчно обменна информация между държавите членки от една страна и на тяхната информация с Европа, очевидно вече не работи. За съжаление, доказателствата за това са повече от трагични и струват живота на много жертви. И накрая ще кажа още две изречения само по темата за партньорството, за Западните Балкани, за темата за източното партньорство, за което, за съжаление, Европа изостави последните години. Приветствам идеята в есента на тази година да се състои тази среща на Западните Балкани. Държа да подчертая пред тази аудитория, че България е естественият домакин на тази среща, защото каквото и да си говорим, в тази част на Европа България е единствената стабилна държава. Това е приоритет, който трябва да бъде използван и да дадем също шанс на тези хора. Аз мятам, че изключително погрешно беше заявлението на последния колеж на комисията, които казаха, че от тук нататък в следващите години не може да има никакви разширения. Това обезвери много хора в страните около нас. Това е условие за тяхната нестабилност. България може да има водеща и лидерска позиция в тези отношения. И накрая, тъй като говорихме за председателството, председателството ще се оцени по това какви резултати ще представим. Но една молба имам към всички вас, то се отнася, разбира се, и до мен, като представител на една от българските институции. Нека да извадим председателството от технологиите, от техническото му обезпечаване и да говорим за повече идеи. Благодаря ви.
Дискусия на тема Европа отново на път от 5 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.